Il-mużika ta' Carmelo Pace tagħti bidu għal programm ieħor fis-sensiela mużiċisti Maltin li jiena Joyce Gulajmin nippreżenta lilkom meta jkolli hawnhekk mistiedna speċjali li magħhom nitkellmu dwar il-karriera mużikali tagħhom. Il-mistieden tal-lum huwa il-baxx Joe Vellabondi li min jaf fis-semija tagħna kemm semgħu ħikanta jew f'teatri jew fi knejjes jew fi pjazzetz mal-banet. Karriera twila li ma kienitx il-karriera propja tiegħu, huwa kien anke lecturer fil-finanzi u l-ekonomija, kien ukoll drammaturgu, għadu drammaturgu, imma aħna m'għandniex ċans nitkellmu fuq dawk il-friaj ta' Joe, imma se nitkellmu ma' Joe dwar il-karriera mużikali tiegħu li ma tinkorporax biss il-kant, imma il-kidba, l-istudju, l-riċerka, il-mużikoloġija. Grazzi ħafna Joe tal-li qiegħed magħna illum biex f'temp ta' sija nippruvaw ndaħlu ħajja.
Nirringrazzjak Joyce tal-istedintni, ħadd gost tisma' dik il-mużika ta' Carmelo Pace għax jiena kont student għal ħafna snin ta' Carmelo Pace u t-teorija l-armonija kontrapont il-fdit li naf għallimuli huwa.
Fil-fatt, Joe, jiena għatli ħafna ħafna nies jafuk bħala kantant, bħala baxx, għal ħafna snin kellek karriera li fjorixxiet waqqaf ta' 10 tieqaf
in. Verissimo.
Kif bdejt tinteressa ruħek fil-mużika, speċjalment ovvjament fil-kant?
L-istorja Joyce hidha xejn komplikat u kważi kważi il-ħajja tmexxik fil-modijiet li trittija. Jiena il-papa tiegħi kien minn Għawdex mill-qala. Familja fqar li meta kien għadu żgħir kien ġew Malta u anke ta' tifel li kien ma kienx imur l-iskola imma kien jgħin biex iġib xi ftit ta' flus il-familja billi jagħmel disinja eċetera eċetera. Mbagħad għal xi raġuni oħra ma nafx kien batuh jistudja il-mużika ġo każin John Hamrun. U beda jistudja l-flawt. U 14-il sena kien hemm xi ħadd li approċċja l-mamma tiegħu għalla dan it-tifel miflok qiegħed id-dar għax ma ddaħlux bħala boy musician fl-armata. U daħal fl-armata. U l-armata Joyce kien beda boy musician ma' Royal Mounted Artillery u mbagħad qalib għal General Services u l-armata biex ngħidlek kien tal-letwalment ta' tu kollox għaliex kien imur jistudja għandna xi pitazzi tiegħu bit-trigonometrija li kien jistudja meta kien hemmhekk fl-armata u kien kellu dik il-gratitudni lejn l-armata. Fatti waħda mill-affarijiet li dejjeq il-papa tiegħek kien meta Malta saret indipendenti għax meta kien huwa fl-armata dejjem
l-Gvern Ingliż
u armata Ingliża. Imma insomma dikha inside. U naturalment meta kbirt jiena kelli dawk id-disa' snin għalli għax ma tmux tistudja l-musik, u dak iż-żmien tgħidlu xi ħaġa l-papa tiegħek, ma tgħidlu għax ma rridx u għax hekk u għalhekk, tgħidlu mela liepa u mort tistudja l-musika.
Fejn il-ħamru stess?
Il-ħamru stess mal-każin ta' San Gejtan u mbagħad iktar tard mal-każin ta' San Giuseppe. U mbagħad sfortunatament met wara li għamilt l-esamijiet tal-Lajsium, dak iż-żmien l-Lajsium kien jaċċetta biss xi mit student minn Malta kollha. U meta bdej kont ħannibda biex nibda nistiegħu fil-Lajsjub, imrat bid-den irqiq. U waqqaft il-mużika kollha. Għax il-papa u l-mama qalu li issa ħallek mill-mużika, l-importanti huwa li ġib dak il-litlift.
X'kont tistudja il-klarinett, il-flaut?
Meta kont nistudja fil-malkażin tal-Ħamrun, kont nistudja wara li titgħallem is-solfiġġ ta' s-strument. L-istrument li kien nażil kien il-flaut naturalment għax il-papa.
Bħal-papa.
Issa ma mbagħad għadda żmien għamilt low levels u mbagħad faċċa.
Jiġifieri l-marda rkuprajta.
Iva, dik għall-marda d-den irqiq Mediterranean fever tuħodha milli tixrob ħalib mhux pastorizzat tal-mos. U meta kont żgħir jiena kien hemm it-twemmin li ħalib nejja aħjar mill-ħalib pastorizzat. Insomma, iż-żminijiet inbidlu wkoll. U mbagħad kont bdejt l-iskola, kont bdejt nirrepeti mhux f'Settembru meta sofu bdejt imma kont bdejta f'jannar, kont lift l-ewwel term, għalhekk infatt il-mamma u l-papa ma rridux nistudja iktar il-mużika. Għadda sbiera mill-low levels u sejt faċċa Don Giuseppe Cachia għalleh fillu. Tisab kakija saċerdot biżel u bravu mil-ħamrun, iħobb il-mużika wkoll, rrid jibda kor il-ħamrun kwajer li għal xi żmien kien l-aqwa kor ta' Malta kif taf. U darba miexi ma' hija maġon il-ħamrun kien numra ċinika tolka u kien waqqafna u għalinna għax ma titlulix fil-kor. U tħanna fil-kor.
Dan qed nitkellmu għall-ħamsinjat.
Għall-ħamsinjat.
Ħamsinjat. Tħalt fil-kor tal-ħamrun.
Jisolbu tal-ħamsinijiet. U tħalt fil-kor tal-ħamrun. U jisa dinja differenti issa tfaċċat u d-dimi. Dejt inkanta mużika verament sabiħa. U mużika xikodan diffiċli wkoll. U kien jiġi wkoll sul-mastrijiet għax il-ħamrun kwaj kien ukoll inkantaw Inni di Gloria mal-Banet. U konna wkoll kunċerti. U ħafna affarijiet hekk. Bidu faċċaw sul-mastrijiet u xi kutat kellhom żonn. Xi biċċa sola qasira, illa ma kinux iridu jsejħu kantant għal dik il-biċċa. U forsi dun iżżab kien jgħidulhom milli jiena kun nista' naqdihom u bdejt biex ngħidek minnhar ma rrid, għalhekk għad tlaqa l-ħajat mexxikija xi kultant, minnhar ma rrid bdejt bħala solista.
Leħnik dejjem kien ta' baxx?
Dejjem kien ta' baxx. Dejjem kien ta' qegħdin nitkellmu dak iż-żmien kelli jiġu 16 sena.
U tiġa kellek il-leħen ta' baxx.
Iżda għax kien brejt, insomma, kien il-muta kienet għaddiet li biex niftehmu u l-leħen tiegħek kien is-soda f'dik il-dinja. Tinsiet Joyce li jien kif taf niedem twil u hemm it-tendenza li milli kont twil il-vuċċi tiegħu probabbli tkun ta' baxx. Iktar ma tkun qasir iktar ikollu vuċċi għolja waħda. Il-marax naqbat nejdila tal-ħajja. U Iva, mbagħad darba tfaċċa Franki Diakono, is-sumas Franki Diakono, it-tifel ta' Kallo, wieħed mill-aqwa kompożituri li kellna Malta. U kellu xi qudiss li kellu bżonn kor fih. U kien jiġi hemmhekk għandna ħamrun kwajer u beda jqabbadna biex inkantaw f'dawn il-qudiss minn tiegħu.
Tiegħu ma ta' missieru.
Ta' missieru ta' Kallo propjament. Speċjalment il-missa ta' trombi li għandu verament sabiħa. U darba ġie fuqi għalli ġew għalhom bżonn baxx kemm kellu dak iż-żmien 18 sena, 19 sena, għalli nixtieqek tidħol fil-kappella tiegħi. U ipperswadin insomma, u dak iż-żmien kienet avventura taf inti. U meta ta' fil-kappella tiegħu sib vuċijiet verament tajbin u veru marrufin, hemm bad qishek tħostajlek tajt la dan li bniedem sejħ li biex ikanta fil-kappella tiegħu sinjal li ra xi
potenzjal.
Potenzjal fih u toħu gost minnaħa l-oħra. U sada tant ukoll nitfaċċa l-Chorus Militensis. U dak il-Chorus Militensis jiena naħseb l-aqwa kor Joyce li qatt kellna Malta. Forsi s-sena korriet tajbin ukoll ma naħseb l-eċċellenza lil-ħaqna. Fil-Chorus Militensis, l-ebda kor, anki kuret sissa.
Jina u kol, kontad nizajra kont fieħ, partikolarment meta konna minna l-premier tal-Imnarja, ta' ġew Sambut.
Kontumana ta'
Carmelo Pace, kisur mas.
Kontumana ta' konna ma, meta konna.
Meta sifirtu le, għalix kontad nizajra u d-dali muħallini.
Imma di kienet wahda mill-aqwa epoki tal Chorus Militensis.
Konna nisa konna mimmurru għal-provjant Mrs. Bizzazza.
Iva. Anki aħna konna mimmurru għek, ma nisa kien jimmurru ġurnata. Jirġu ġurnata uħra, mbagħad kien hemm kien ġurnata fejn konna ninaqdu flimkien. U hemmhekk issa tfaċċat Biċċa Bizzazza illi semmejna. U darba seħħet l-qatt li ġew qalt li għax ma toħux il-kant iktar bis-serjetà. U insomma, kom bdejt immur inkant b'inneħu lezzjonijiet ma' raġel tagħha, Charlie Bizzazza li kien baritun ukoll li kien kanta mel-opri fit-teatru jar kien bniedem verament tajjeb verament. U mbagħad ukoll bdejt allura issa mhux il-vuċi biss għandew bżonn, għandew bżonn ukoll it-teorija. U kom bdejt
nistudja. Però inti l-karriera tiegħek ma kienx marbuta biss mal-mużika operistika, mal-mużika korali u anke mal-mużika tal-Knisja. Imma anki mużika leġġera ngħidu aħna min jaf forsi kemm kantajt barra u x'vera. Ħansaqsik, niftakar il-Pjazza Reġina jien pereżempju. Pjazza Reġina meta kien ikun hemm tant nies jistennew li jkun hemm mejda għaliex kienu jsiru shows spettakolari, kantanti mill-aqwa kwalità, mużiċisti mill-aqwa kwalità. Inti kont tipparteċipa fihom daw?
Okkażjonali, okkażjonali. Infatti l-iktar li kantajt din it-tip ta' mużika mhux hemmhekk, imma l-iktar li kantajta f'postijiet bħal pereżempju fuq television pereżempju, niftakar il-programm Karozell ta' Maria Scione.
Għax imbagħad kien fetaħ it-television Malta u bdew opportunità ġdida li qabel kantanti ta' qabel ma kellhomx.
Eżattament. U qed nitkellem jien għall-bidu tas-sebgħinijiet hawnhekk. Infatti kont qed niġej mill-istudji tiegħi ġewwa Glasgow u kif ġejta u Malta kien ċempilli Maria Scione għal jende dan il-programm u nixtieqet kantali żewġ siltiet Old Mill River u If I Were a Rich Man.
Issa jiena naf li inti fir-recordings li ġibt li għandek din għall-Old Mill River, din għall-Old Mill River hija mis-soundtrack ta' dal-programm jew kantata
tal-Karozell.
Tal-Karozell. Mela, dan hija l-ewwel recording li se nisimgħu f'dal-programm fejn se nisimgħu il-vuċi tal-missieda li għandi l-lum, Joe Vellabondin, il-bass Joe Vellabondin li ħajkantana waħda mill-isbaħ kitbiet ta' Jerome Kerr.
Ta' Jerome Kerr minn
il-kliem, anke il-kliem verament sabiħ.
U dan għadina song, klassika ta' din is-song, kien għamela wkoll kien kantawa fost l-aqwa kantant, inkluż Cesare Siepi. Nisim numma sabiħ.
An old man called the Mississippi. That's the old man that I'd like to be. What does he care if the world's got troubles? What does he care if the land ain't free? And you land in a jail. I get weary and sick of trying. I'm tired of living and scared of dying. But Old Man River, he just keeps rolling.
Mela, emmek smajna dina, għanzi fil-rispont għadna għeddi nisimaw leħne, ki kantanna Old Man River, song with musical showboat ta' Jerome Kerr.
Nishtiet najt ukoll. Wahda mill-isba songs li qed kitbuħ. Nishtiet najt li hemmhekk għandna mill-mużika l-orkestra ta' Twani Kirkuk illum.
Illum ħallina.
Illi kien bniedem kapaċissimu f'dik li huwa mużika, kont noħgost ħafna meta kien ikollix naqsam miegħux, bniedem serju, bniedem professjonali.
U kien jagħmel ukoll ħafna arranġamenti ta' mużika.
Infatti din dik li hija orkestrazzjoni arranġamenti
adatta għal mużiċisti li kien ikollu għal ansambli kien ikollu. Mela, nkomplu fuq il-karriera tiegħek, tiġa semmejt il-kor tal-Ħamrun, il-kor tal-Melitensis, l-impetus li ħadd li kellek bżonn tibda tistudja issa. Mhux biss il-kant imma anki teorija, semmejt lil-diakono, lil-Franki diakono li talbek biex anki tkun parti mill-kappella tiegħu, ħalli tkellmu dwar il-knej, il-mużika fil-knejjes. Dawn għall-programmi semmija tagħna min għandu ċertu età jiftakar u nerġgħu nġibulu ħafna memorju żgur li se jiftakruk tkanta f'ħafna knejjes ta' pajjiżna.
Mhux hawn Malta biss imma anke Għawdex. Għawdex kont noħgost ħafna nkanta għaliex l-impem mużikali f'Għawdex u bilus iktar ikbar al-meleke lijena, kim bilus iktar ikbar min dak tamalte, ma nispiega għaliex iktar il-qoddim. Bat meta bdejt nistudja u biex ngħidlek bdejt insir xi ftit magħruf, kienu bdew sejħu l-ukoll sul-mastrijiet oħra però Joyce.
Ma baqgħet tkanta biss mal-kappella Djakonu jiġifieri.
Infatti jiena niftaħar ngħid illi kont illi kelli konoxxenza tal-aqwa sul-mastrijiet l-aħħar sul ngħidha sewwa l-aħħar sul-mastrijiet tal-kappelli famużi Maltin, kappellija organizzazzjoni li tagħmel il-mużika fil-knejjes taħt id-direzzjoni ta' Sur Master.
Però tajjeb hawnhekk nispjegaw li ħafna nies jaħsbu li l-kappella tkun involuta biss fil-kant tal-antifona, mentri l-mużiċisti u l-kantanti jkunu ilhom involuti sam fil-jiem tal-festi anke fit-tridu ngħidu.
Anke fit-tridu, infatti festa tipika għandha tlettin ta' tridu l-erba' l-ħamis il-ġimgħa. Għandhom bat il-primi vespri, traslazzjoni primi vespri li huma s-sib fil-għaxija, mbagħad il-ħadd għandek ġurnata kante, għax għandek il-qudissa kanta ta' l-ordu, mbagħad għax il-ħamsa li nofs il-ħamsa tagħmel is-sekondi vespri, mbagħad toħroġ il-proċessjoni, mbagħad wara proċessjoni għandek ngħidulu l-mutet tal-aħħar jikkonsisti fil-kant tal-antifona, fil-kant tax-xinnu, tantu mergo u l-barka sagramentali.
Jiġifieri involviment
involviment
kbir u twil.
U ma nistgħux Joyce kol illi meta jkollok kappella ma tkunx valuta biss fil-festa, fil-ħames tiegħek tal-festa, imma jkollha wkoll mużika oħra matul is-sena, il-meliet, lejt, il-ġimgħa kbira u tanfesti oħra żgħar. U sur mastrijiet dejjem ikollhom bżonn il-kantanti naturalment. U kif għadlek noħgos ngħid li kelli konoxxenza tal-aħħar sul-mastrijiet tal-familji mużikali Maltin. Infatti semmejna il-Franki Djakonu, l-aħħar sul-mast tal-familja tal-Kappella Djakonu. Kantajt ukoll ma Nani, ma l-aħħar wieħed, ma Pol Nani l-aħħar wieħed, l-aħħar sul-mast tal-Kappella Nani.
Għax it-tifel tiegħu Mario ma komplix.
Għax illi kittat il-Malta mużika fuq iżewġ sekli. Kont ukoll maċensinu Buġejja, l-aħħar wieħed tal-familja Buġejja, l-istess ħaġa l-iktar kappella antika tat mużika lill-Malta għal iktar minn żewġ sekli u kważi nof seklu. Mbagħad uħu kien hemm Giuseppe Camilleri. Dakka kollha kantajt magħhom u kollha sirt naf allura il-mużika tagħhom. Għaliex il-fattur importanti fil-ħajja mużikali tiegħi kien inni meta bdejt inkanta daw l-affarijiet kienet ukoll mixja ta' rikonoxximent tal-mużika Maltija. Meta kont sar jiena ħlef insemmu lill-Verdi jista' xi esperti ta' u lill-Puccini u lill-Wagner u lill-Beethoven ma konniex u ftit konna nafu fuq il-mużika ta' kompożituri Maltin.
Sfortunatament ikun ngħidu li anke llum għamilna ftit tal-progress.
Għamilna ftit tal-progress.
Imma wkoll.
Jinaqas kuntent, jinaqas kuntent. Għamilna progress.
Għadfadilna
x'nagħmlu, għadfadilna ħafna x'nagħmlu. Imma għalmenu issa nafu iktar.
Minn meta kont studju anke recordings għaw ta' kompożituri anke kont involut fihom inti nitkellmu dwarhom wara daw.
Jiġifieri issa qed isir iktar. U kienet mixja infatti ta' discovery li hemm meta bdejt inkanta kompożizzjonijiet ta' Carlo Diacono, ta' Anton Nani, ta' Missieru Dottor Paolo Nani, ta' Buġejja, ta' Vincenzo Buġejja, ta' Pietro Paolo Buġejja, ta' Giuseppe Camilleri, Missier Franki Diacono, u tant mużika oħra għawdex, per eżempju.
Camilleri.
U tant kemm kont inkanta wkoll li ngħid imma kemm għandna kompożituri verament bravi illi Maltin ma jafu xej fuq.
Fil-fatt il-paragoni odjużi. Però inti li kantajt il-mużika tal-repertorju ngħidu aħna lill-Verdi ngħidu aħna l-Requiem tiegħu jew kompożituri oħra li kitbu l-mużika tagħhom tant u tant oħra tar-repertorju. U daw il-Maltin, vera li kif għadlek il-paraguni huma odjużi, imma inti li għandek l-esperjenza ta' dawn iż-żewġ frijat tal-mużika, kif tara l-mużika Maltija? Baqgħet marbuta ma' Malta għax hija nieqsa mill-interess jew inkella mill-kapaċità mużikali jew inkella x'aħna żgħar u niġu swamd mil-mużika ta' barra.
Domanda.
Tipparaguna sew?
Domanda interessanti, Joyce, u domanda il-risposta tagħha. Forsi nixfu xiftit mill-injoranza permittil il-kelma li jena fuq il-mużika Maltija. Jinħamu fuq l-istorja tal-mużika ta' Malta. Mela, ħansemmi erba anzi ħames kompożituri Maltin. Nibda Girolamo
Abos.
Terbatax sena mar jistudja barra minn Malta.
U qatt ma reġa' ġi.
Qatt ma reġa' ġi. Malti il-mużika tiegħu mbagħad bdiet tissir barra minn Malta. Ħafna infatti kien maestru di kappella ta' katedral ta' Napli. Dejjem qal li huwa Malti. Għandu dokumenti ta' wara mewtu fejn jgħid Girolamo Abos nazzjone di Malta, jew dell-isola di Malta, di nazzjoni ta' Maltese. Ġibil qatma staħa
jgħid li huwa Malti.
Mbagħad għandna il-
Benin Jozerafa.
Mhux ħammur għad dak li jagħmlu karriera kara barra minn Malta. Għandna l Giuseppe Arena ftit jafu bih.
Iva.
Il-istess ħaġa kien
anke l-Ingilterra.
Kien tifel, kien it-tifel ta' organista ta' San Juan Malti, il-ma l-istudja barra Malta ta' 18 sena u bat bħaġilura Malta. U l-istess ħaġa kien kompożitur magħruf immens. Hemm għandna l-famuż Nicolò Suarez li forsi kulħadd sema Malta, illi wara Malta mar Franza, kompli iktar il-mużika Franza u sa kompożitur magħruf. Għandna wkoll il-Francesco Schira.
Ftit xejn jafu fuq Giuseppe.
Francesco Schira illi ta' xi 14-il sens stess ħaġa mar Audi mar jistudja Napli dana, l-ewwel opra tiegħu Elena e Malvina saret fla Scala. U darba qiegħed naqra ktieb ta' Walker fuq Giuseppe Verdi. U kien hemm dak li hemm. Għal meta s-surma ta' Giuseppe Verdi kien qiegħed iħajru biex jikteb propri, kien bagħtu jara kif
inħabbu l-opri
ġewwa la Skala. U fost l-opri ta' dak l-istaġun is-seminista u fostha missemmi wkoll l-opra ta' Schira. U jgħid de-kompożitura Maltese Francesco Schira. Iktar riċenti minna hemm iktar oħrajn tagħna l-Charles Camilleri, li hemm karra brillanti wkoll barra minn Malta. Ġifieri, fortunatament l-istampa ekonomika ta' Malta ta' pajjiż żgħir ma tħallinix niżviluppaw kif suppost.
Mhux dik biss ġew, jiena ma nafx taqbilx miegħi imma anke jekk tara ngħidu aħna jkun hemm il-BOV Opera Festival. Jekk id-dirigenti jitħajru jagħmlu xogħlijiet Maltin, il-parteċipazzjoni tal-udjenza tkun batuta ħafna iktar milli kieku jkunu l-opri magħrufa ta' Verdi, ta' Puccini, ta' Leon Cavallo, ta' kompożituri.
Dak żball ma naqbilx miegħek, dak żball kbir. Meti jena kont it-Teatru Manuel.
Jiema naqbilx magħhom taraqqas.
Meti jien kont it-Teatru Manuel u konna bdejna dak iż-żmien.
Il-Barok Festival.
Mhux il-Barok Festival, l-Opera Festival. L-Opera Festival konna bdejn meta kont hemm jiena, meta ċirmen kien John Lowell u meta il-musical director, il-direttur kien Tony Kassardarjen. U jien kont naħdem magħhom fil-rejtu.
L-artistic director.
U konna hemmhekk u bdejna il-Opera Festival. Konna bdejni għax kien hemm grupp ta' travel agent ġermaniżi u xtaqgħu jġibu nistaħħom għaw Malta, nġenerizi għaw Malta biex jisimaw l-opri wkoll. U kien huma stess issuġġerulna, nimman aħna rridu nisimaw
xaħġa ġdida.
Maltin. Infatti l-ewwel sena li kont hemm jiena konna minna qudiesa ta' Nicolò Żwar. Il-qatma kienet istemat Malta dal-aħħar 200 sena, kienet istemat meta kien Nicolò Żwar għaw Malta.
U battela Franza.
U mbagħad is-sena ta' wara konna minna wkoll martiri. Ta' kamera pa' kien hemm suċċess kbir minn dawn in-nies. No,
naħseb li hemm iktar interess fil-barranin milli fil-Maltin stess li hija xi ħaġa deplorevoli.
Ħa ngħidlek xi kultant ħannuż espressjoni forsi ma tapplikax ħafna ma xi kultant il-ħuta mir-rasa tinten. Issi jekk ir-ras ma jkunux interessati li jagħmlu dawnna l-opri. Mela kellna il-mizzena ta' Paolino Vassallo ma nhux opra minn tiegħu. Mhux qed nitkellem fuq Paolino Vassallo issa.
Li hu wieħed mill-aqwa kompożituri li qatt kellha Malta, irridu ngħidu għal fis-seklu 19.
Ma rridx ikun hawnhekk
Għallin erġaw l-ura għal-ismijiet ta' nies oħrajn li ħadmu qabilna. Luigi Fenech, per eżempju, naf li f-segwitarja sinti għandi għeb Ego Propter te li huwa duett ma' Andrew li inti kantajt ħafna miegħu wkoll.
Hemm kien hemm żmiena minna qiegħed nitkellem żmien twil ta' fuq iktar minn 20 sena kważi kważi kien jgħidulna il-ġemelli tal-mużika. Id-dju d-do, għax kulfej ikun hemm jiena, ikun hemm Mandru. U Ego Propter tem fatti nixtieq insemmaħħa għax miegħi għandi lit-tenur għandu sappjana li dejjem jiena qisu bħala wieħed mill-aqwa fuċijiet sew tal-passat u sew tal-present li qatt kellna Malta. Vuċi verament sabiħa, verament rikka u
vuċi mimlija u qawwija.
Vuċi mimlija u li kien taġid ħafna li.
U mhux neqsam il-ħlewwa wkoll, eh?
Eżattament. Jiena nqisha bħala waħda mill-aqwa fuċijiet li qatt kellna Malta ta' tanuri. U jiena grat ħafna li ħax għallimna ħafna affarijiet għandu għax konna morru flimkien u kien jistidni wkoll biex inkanta.
Andrew jkun wieħed mill-regolari mistiedna fil-programm il-mistiedna tiegħu u nsellimlu jiena wkoll. Ego Propter Te, duett ta' Luigi Fenech. Mela dak kien id-duett Ego Propter Te ta' Luigi Fenech li l-mistiedja li għandi miegħi llum il-baxx Jove Labondi kanta flimkien mat-tenur Andrew Sapjana. Mużika Maltija, kompożitur Malti, recording Malti u kantanti Maltin ukoll. Kollox Malti f'dan il-programm li kollox jismu mużiċisti Maltin u xira li allura nafsu fuq il-mużika u l-kantanti Maltin. Il-mużika popolari ġew kienet interessak?
Il-mużika popolari. Tinteressa kulħadd, inkluż lili. Awnek marriċ najt dek li il-pop music li forsi nifmu bi għallum, mużika popolari għallija ija per eżempju il-songs ta' Paolo Tosti.
Il-lum saru art songs. Il-lum saru art songs.
Aħjina dolom art songs.
Art songs, iktar minn kanzonetti popolari.
Jow inkella il-xisma il-dina, il-mużika napletana, kanzonetti napletani.
Jow music, u operetti.
Siltiet mill-mużika semmejna l-Old Man River u hemm tant oħrajn. Dak dejjem interessan u mhux l-ewwel darba li kont niġi mitlub infatti biex inkanta dawna. Kunċerti li konna nagħmlu pereżempju fil-British Legion, kunċerti konna nagħmlu fis-Civil Service Sports Club, organizzata ħafna minnhom minn Andrew Sappiano fil-service fuq it-television ukoll. Anke kont inkanta xi songs, xi folk Maltija f'arranġamenti għal-vuċi baxxa. Takkan meno pace. Ċifiri.
U li lek, ġew, pala kantant, kienu jattuk l-istess soddisfazzjon pal meta tkanta arja minn xi opera, ngħidu aħna, jew minn xi oratorju, jew xi kantata.
L-istess soddisfazzjon ġoj, sakemm itkanta tajjeb, sakemm tara n-nies qegħdin japprezzaw u jieħdu gost, l-istess soddisfazzjoni.
U teknikament tkun ippreparat tajjeb għalihom?
Bil-fors aħna qegħdin nitkellmu songs kif għadna ta' Paolo Tosti. Songs ta' Vaughan Williams u tant oħrajn illi għal-kantant huma mhux forsi diffiċ daqsarja daqs il-monologo pereżempju ta' Don Callos ta' Verdi, imma trid tkun preparat sewwa lihom għax trid toħroġ mhux biss il-mużika imma trid toħroġ ukoll il-valur is-sinifikat tal-kliem. Jiġifieri jiena nitratta arja minn opera. U waħda minn dawn is-songs fuq l-istess livell.
Jiġifieri ma tistax taqbad u tmur tkantom. Li forsi fihom vantaġġ naħseb jiena huwa li jekk kantom f'udjenza kbira mħalta, għandek ċans li n-nies ikunu semgħuhom iktar milli xi arja partikolari minn xi opera.
Infatti dik l-ikbar differenza li nara. Għandek hawnhekk għal dan it-tip ta' kunċerti. Għandek udjenza differenti milli kollok San Juan, milli kollok fit-Teatru Manuel, ija mhux għax ma jkunx hemm mit-tnejn ukoll ta' film, imma l-iktar kollok l-aċċent ikun totalment differenti. U dawn ikun nies preparati. Illi ħajjieħdu gost biex ngħid hekk iktar immedjatament milli jieħdu gost meta tkanta xi arja.
Però għall-kantant, għall-mużiċista li se jakkumpanja, il-preparazzjoni trid tkun l-istess, teknikament trid tkun sod.
Eżattament, trid tkun l-istess.
Trid tkun l-istess.
Inti semmejt it-teknika, però t-teknika ġiġa jkollok qed tinsix il-laqgħa ma tibda tkanta trid tmur tistudja l-vuċi. U t-teknika li bija tkanta hija l-istess sew għal oratorio, sew għal-opra u sew għal-waħda minn dawn is-songs.
Ix-xogħol irid isir tajjeb.
Irid isir tajjeb.
Kif ikolli ngħidlek li nisimgħu issa If I Were a Rich Man?
Di waħda mill-favoriti tiegħi. Kont kantajta fil-1970 fuq il-pala parti wkoll bil-programm ta' Marja Xjone ta' fuq it-televiżjoni. Karuzell.
Qed inġibu ħafna memorji lura li meta nisimgħu sew lilek.
Qed titkellem fuq il-karriera tiegħi ġifieri. Kif qatt titkellem lura ħafna żmien.
Titkellem lura u għadha tagħtik sodisfazzjon lilek u lil min qiegħed isegwina.
Oh Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, all day long I'd be dividibum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a bitty, bitty rich, I would be the idle man. I'd build a big tall house with rooms by the dozen, right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. There could be one long staircase just going up, and one even longer coming down. And one more leaving nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and bees and...
Nħallu l-mużika ta' If I Were a Rich Man fl-isfond tagħna. Ma nistgħux ħallu barra l-banet ġew qed nitkellmu nippruvaw kifatt fil-bidu qed nippruvaw naħlu karriera sħiħa f'temp ta' inqas minn sija. U l-banet ħafna nies lilek jafuk fuq il-planċir fjum il-festa tkanta l-innu.
Innu di Gloria.
Di Gloria.
Ara Joyce, il-banet tawni sodisfazzjoni kbar ukoll. Għaliex sieb tissa hawnhekk hemm affarijiet differenti fil-mużika. Sibt biex najtek teżor differenti minn dak li kont nisib fil-knejjes fit-teatru tal-opra, għaw Malta għandna teżor ma tantx apprezzat kompożizzjonijiet ta' mużika ngħidulhom Inni di Gloria kif ġie semmejt, illi huma innijiet miktubin biex infaħru il-qaddis
il-festa
tiegħu tkun qiegħda tiġi ċċelebrata. U fost l-aqwa mużika ninkidbet sew minn Maltin u sew minn barranin, infatti huma dawn il-kompożituri kompożizzjonijiet ta' Inni di Gloria. Jiena fl-aqwa tiegħi biex ngħidlek meta probabbli kont inkanta iktar minn 20 Inni di Gloria fis-sena, sewwa Malta u sewwa ġewwa Għawdex. Jiġifieri daw li nitna fhom sewwa u kollha kien jagħtuni sodisfazzjoni, kollha kont insibhom li huma kompożizzjoni verament interessanti, kompożizzjoni ta' pereżempju ta' Meruzzi, ta' Ricci, ta' Crescimanno, ta' Giardini Vella u tant kompożitur oħra jaħasra. Teżor illi mhux qiegħed jiġi apprezzat biżejjed.
Fil-fatt jiena nixtieq li xi ħadd jieħu jsir xi proġett li dawn din għall-mużika tiġi rrekordjata sew daw l-innijiet kollha jkunu biex għall-inqas ikunu available illum kanta tiġodda li qed jinkitbu qegħdin jiġu rrekordjati imma hemm oħrajn bħalma semmejt inti. Ta' nies li jexu fi żminijiet oħra meta l-faċilità elettronika ma kienx daqshekk mifruxa. Li jsiru mill-banet, jsiru recordings, imma ma jkunux dik il-finezza bħal meta kieku wieħed jirrekordjhom kif għandu jirrekordjhom.
U ma ninsewx li kważi kważi kussur ma stajjeb li kienet qabba d-banda kien jikbela wkoll Inni di Gloria. Jiġifieri r-istazzar għandna il-limitluf. Darba kont qed nitkellem ma' ħabib tiegħi li kien viċi-president tal-Kasin San Gaetano tal-Hamrun u għalli li dak il-Kasin fl-arkivja għandhom seba'
innijiet
differenti di Gloria. Fostom hemm il-famuż innu ta' San Gaetano ta' Abela Skolaru, li huwa teżur li dażmin ma tantx nistama' mħabba li huwa.
Għamluh xi okkażjoni partikolari.
Jien kantajtu kemm il-darba, kantajtu xi tliet erba' darbiet, però xtaqt kantajtu iktar, finalment huwa mużika sabiħa.
Però issa se nisimgħu tkanta hemm fis-sema l-arja tal-baxx mill-innu ta' San Gaetano.
Ta' San Gaetano u mill-każiet ta' San Giuseppe. Inħoss imħabba kbira lejn din-niet tal-ħamra tal-metina mill-ħamrun. U fost dawk li verament kont inħobb inkanta u wieħed mill-aqwa li qatt inkitbu, infatti huwa ta' Meruzzi innu lil San Gaetano. Li ħankanta hawnhekk hija l-arja minn dan innu, għaxan kien din-niet fihom ukoll l-arijiet fihom id-duetti fihom
il-fuqret.
Issa opera żgħira.
Eżatt, huma oratorji fil-fatt. Oratorji iqsar. Mużika li se toħodna għas-sena 1900 u l-istil huwa dak l-istil romantiku,
operistiku
kif kien.
L-istil melodjus, l-istil li titpaxxa tisma'.
Mela, ħan nisimgħu hemm fis-sema l-arja tal-baxx mill-innu San Gaetano ta' Antonio Meruzzi, mużika miktuba fis-sena
1900. Il alplitore fondo al barco Dio e la barca Dio mesma vez colgit biblia mesma vez
musikale għedin nisimaw ija millinnu ta' San Gaetano ta' Miruzzi, uġvera. Issa inti ħadsem mal-banet kif għadna f'opri, ħadsem f'oratori, ħadsem f'konċerti. Meta saru najdu aħna l-opri ta' Carmelo Pace? Inti kont protagonista?
Ħannajlek, biex najtek l-aħħar sezzjoni ta' karriera tiegħi li nista' nitkellem fuqha hija l-sem tiegħi f'opri, f'oratori wkoll fil- fil-kunċerti, kunċerti klassiċi għajt. U tistatajt bejn jisulbru ta' s-sittinijiet ta' s-siklu l-ieħor. Sal-aħħar ta' d-desejnijiet ta' s-siklu l-ieħor qed itkellem jiġifieri sal-aħħar ta' t-tmininijiet ta' s-siklu l-ieħor qed itkellem fuq 30 sena. Ma kienx ikun hemm kunċert importanti
l-oratorju
illa ma kinux jgħidu lili. Għaliex, għax forsi kont nilukoba xilli kien hemm, ma nafx hemm insomma.
Kont ilħaq il-quċċata tal-karriera.
Jiġifieri tu 30 sena Joyce tkanta ħafna affarijiet li huma importanti. Ma nafx kemm kantajt opri, ħadsem f'opri, ma nafx kemm l-oratorju kantajt. Oratorji ta' sew ta' Maltin u sew ta' Barranin, ta' Mendelssohn, ta' Haydn, ta' Verdi, il-famuża Requiem ta' Verdi, l-ewwel kol Malti illi hemm minnha l-ewwel esekuzzjoni Maltija tal-Requiem ta' Verdi kont ħadsem fiha jiena, kienet saret mill-għalija fin-nofs is-sittinijiet. L-ewwel darba li kienet saret, imbagħad ir-Requiem ta' Nani illi għamilniha xi sitta seba' darbiet u dejjem. Jiġifieri ma kienx ikun hemm kunċert operistiku jew opera jew inkella oratorju illi ma kontx involuti.
Tuħu sem fih inti. Is-sodisfazzjon tiegħek li inti taf li ismek huwa marbut anke ma' premier ta' xogħlijiet.
Iva, ta' Carmelo Pace għamilt premier ta' kull opra li kiteb.
Kiteb erba' opri u dejjem ħadsem fihom bħala l-baxx.
U premier ta' premier modern biex ngħidlek ta' Requiem ta' Nani. Premier tant premier soħra. Niftakar premier ħad gost inkanta ħafna ħafna kien il-premier ta' omna tas-sokkors ta' Joseph Samut. Illi verament ħad gost jiena f'daqqa waħda sibt illi sam Joseph Samut ma kienx biss direttur tal-Orkestra tal-Manwen u direttur tal-Banet u għed mill-aqwa diretturi illi għad kellna u Malta imma kienu kol kompozitur.
Fil-fatt il-karriera tiegħu bdiet tard ta' kompozitur.
U xkien kombinazzjoni.
Fi problemi ħor ta' qablek u tkellimna anki fuq il-kompozizjonijiet tiegħu.
Ma kif għalli kombinazzjoni dana għawdex ta' kerċem rridijam l-oratorju. Ċewe l-isqof ta' għawdex il-list of emeritus tawdex kiteb libret t-oratorju għaddih fuq Sant Gilgor għaddih il-kelċem għal il-samut għallulu għassu ti għamlu
Zgur, għas taf t-zmin bati postmoni għasena ta' għara
Pero me ta' kantajt nbata t-tilmar il-lix muzika dina u t-induna kem Joseph Samut u għabnidem braf u għabnidem għan l-konoċenza ta' tant mużika.
Njaf kem studja mużika.
Esattament. U t-derdina, me t-komponi t-derdina. Ġifiri, għamilt ħafna. Kelli soddisfazzjoni kbar f'din, anke fil-kontent.
Il-karriera tiegħek tagħtek is-soddisfazzjoni tagħha bħala kantant ġifieri.
U waħda mill-affarijiet li kont inħobb inkanta kienet xi mużika operistika tantonnani. Fostu minsemmi l-arja famuża tal-ewwel att ta' I Cavaliere de Malta, l-instima tal-ewwel darba fl-1880.
Inti ma kantajtix fil-premier, ovvjament.
Imma f'xi kunċerti kont niġi mitlu biex inkanta dina.
Qatt saret sħiħa? Fiż-żmieni iktar reċenti?
Tiegħi qatt ma saret sħiħa. Kien hemm attentati biex issir, imma sfaxxaw sfortunatament fix-xejn.
Però siltiet minna ġieli saru.
Minna kantajt u fostom hija dina, fostom hija
del Dio Signor che suscita.
Li l'aria li canta il lilla dam għax il-Kavalier Malti hija bażata fuq l-istoriet tal-Kavalier Malta. Huwa wdieħel ġewwa l-imdina biex hu l-possess tal-imdina.
U rabta ma' Malta hija wkoll anke fil-librett mhux biss fil-mużika u fil-mużiċisti. Tisegwixi dika l-arja verament sabiħa bin-nota baxxa ħafna ta' isfel, iktar nota baxxa li jista' jkanta vuċi maskili u vuċi femminili, ovvjament, ma' żgurek ma' jeżiex raġel, għasib wara mara. Imma, karriera li tagħtik tant soddisfazzjoni, x'fettilek waqqafta?
Domanda tajba, Joyce. Ara, l-istorja tibda hekk. Kien ġi għandi Joseph Sammut. Jiktio kont kantaj diversi affarijiet fostom semiet qabellom ta' soccorso. U ġabli l-ispartit ta' xogħol ġdid tiegħu il-famuża Requiem, il-liktar tartu bata anki kienet saret il-Ġermanja,
fejn ġiet
irrekordjata u fejn kellu suċċess kbir u suċċess mistoq għax veru mużika.
Mużika sabiħa mmens.
U tajl il-mużika, ħanajlek Sammut huwa kompożitur kompless. Diffiċli ħafna biex tinterpretaha. Irid ikollok studju verament trid tistudja u tistudja u tfittex għalfejn jagħmilek in-noti u għalfejn jagħmel dak l-espressjoniet u ħallieli u bdejt nistudja. Qiegħed fuq il-pjano ndoqq u sejjer. Ma bda għada ta' tisma' jiena hawnhekk fejn sejjer. Fis-sens li Malta kontamilt kollox kif edinna, mux ħagġa taftaħira, ma sempliċement fatta storja. Għattessina fej sejjer. U dak iż-żmien kien beda interessani il-kidba.
Il-riċerka.
Il-riċerka hekk. Faġġaktib xi artikli. Kont ġaktib xi artikli fuq il-mużika Maltija li kunu daru fis-Sunday Times. U qatt waqaft mill-kant. U kont ċempet lil Joseph Sammut. Għatlu s-surmas ta' t-landi kaħbar ħazina.
Għalla rida,
jisem t-sien għad bil-eda.
Kem kellek zmin, ġo?
Kelli about 52, 53.
No,
forsi, xie 55, no 55, dak iżman, fin 19, dak jem fin 1989, 90. Ma kon ta' d-deġi fi għax, kiku sammut.
Kon ta' d-dekadde bil-karriera.
Zgur sammut kiex ħajatini dik il-mużika, għax sammut jafu mill-kantanti. U ċempet l-atlu, s-rumas t-atlu id-dispeċini, għatlu waqaft minn mużika u minn ixan kantalek. Kien ħadha kbira mens, għatlu għar, għatlu għandek il-ton, ma jimputax nsemmu, il-ton Montebello, għatlu bax vuċu sabiħa u skur jaqdik, għatlek tista tatilu u teħlisni minn dikja, għatlu għax għatin ħosni daqxejna. Għat immur biex nejta kondra il-volontatijes sabil-kant. Għad li dispeċini li.
Rit-tijaf.
Biex nededika ħajti iktar għal-riċerka. Għax kifat l-ka u malta kont għamilt kollox, għawdex kont għamilt kollox. Ma kienx fejn nasal iktar. Barra minn Malta kan tajt barra minn Malta, imma għatma kont imħajjar biex nkanta barra minn Malta.
Mela nafu li ħriġt barra l-artikli, ħriġt anki żewġ kodba, sensi la pin, mhux vera dwar l-istorja tal-mużika Maltija.
Attualment kelli kellna baġġiet nil-ħolma kienet ilha ndita illi nagħmel tliet affarijiet. Li niktab l-istorja tal-mużika ta' Malta illi nikkontribwixxi dwar kompożituri Maltin fil-dizzjonarji importanti internazzjonali u dizzjonarjiet kien Groves fin issa għandu serje sabiħa ta' fuq il-kompożituri Maltin miktubin minni u li wkoll nagħmel edizzjoni ta' xi xogħol dak kien qed iktar sfida lija stess ta' xi xogħol mużikali Malti. Darba kont qiegħed Pariġi Madon Ġwana Zoppardi
installom hawnhekk
ta' nimdina u konna Pariġi biex nagħmlu fuq dikollu żwar u sibt Stabat Mater ta' ġeral Mabus, għat dina l-rrit namel edizzjoni taħħa. U met edizzjoni taħħa l-mija publikata ġewwa Amerika.
Fil-fatt inti konna nagħlqu ġifri hawnhekk l-aħħar kliem ta' dan għall-programm, imma biex ngħidu nirrikonoxxu l-ħidma tiegħek, irridu ngħidu li inti wkoll promotur anki ta' CDs li joħorġu mużika Maltija.
Iva,
l-APS Bank li toħroġ.
L-APS Bank għamilni kien battalija Lino Dalija, konta fl-Università wkoll, professur Lino Dalija, u kien talabni biex nkun il-konsulent tagħhom dwar il-mużika. U għamilna hemmhekk ħafna xogħlijiet kbar, xogħlijiet illi jagħmlu nuru wkoll mhux l-APS Bank imma wkoll lill-Malta sħiħa.
L-aħħar mistoqsija fil-qosor għax wasalna vera minn biex nagħlqu fil-fatt se nagħlqu bil-vekja zimarra mill-opra La Bohème ta' Puccini. U qabel ninsa rrid nirringrazzja wkoll in-neputi tiegħek li għamillek dawna.
Noel James, Sandro.
James Ikanta.
James li kanta,
ma Sandro ma jkantax.
Illum għandu eżami għandu kun tal-ordni.
Nawgurawlu.
No, Sandro, kien iduq il-pjano wkoll, imma mbagħad imħabba l-istudju.
Nixtieq nagħmilek din mistoqsija ġew. Kif tara inti li ktant kont għadek involut fid-dinja tal-mużika Maltija? Il-futur tal-mużika Maltija?
Il-futur tal-mużika Maltija hemm il-pożittiv Joyce u hemm ukoll in-negattiv. Pereżempju, pożittiv kien l-inizjattiva li ħadu l-APS Bank illi għamlu konkorsi għal kompożizzjoni ġodda ta' kompożituri Maltin li hija pass verament tajjeb. Negattiv hija illi nara illi it-teatru tagħna hawnhekk qiegħed nimplika forsi t-teatru Manuel iktar minn teatri oħra, illi ċertu opri ta' kompożituri Maltin qegħdin jiġu imwarbin għal kollox. Dana ma jagħmilx unur l-teatru Manuel u nqas u inqas il-poplu Malti. Nixtieq illi nibdew naraw kompożituri opri ta' kompożituri Maltin. Però hemm ħafna pożittiv il-mużika Maltija.
Għax fil-fatt waqt li nħarsu lejn il-futur ma rridux nabbandunaw il-passat.
Il-passat huwa il-mera tal-futur.
inkunu nażlu namlu għażla bir reqqa mhux kollox jgħod, imma għandna ħafna mużika Maltija li hija ta' klassi li hija ta' standard tajjeb biżejjed biex titella fit-teatri u li se tagħmel ġieħ lil min jipparteċipa fiha u lil min jammira u
sostija. Fuq dan ix ngħid ukoll li għandna ħafna kompożituri żgħażagħ, bravissimi. U kenna bżon nibdew nihdusibom kolja u nihdusibom billi namlu xoliet taħ.
Jina nirringrazzjak ġew il-lum il-mistiden tiegħi fil-programm Mużiċisti Maltin kien il-bass ġew Vella Bondin u se nagħlqu il-programm tal-lum propju billi nsimgħu ikanta l-arja mill-opra La Bohème ta' Puccini il-vekkja zimarra li hija waħda mill-standards tal-bass.
Sabiħamis.
Grazzi ħafna, grazzi wkoll lit-tekniku li kellim hija llum lil Samuel Attard. U ovvjament grazzi l-semmija li segwewna għal-dinassija. Joyce Gullajmir, issel milko.
Yeah.